viikon debatti.
Pelastus. Mitä se on, kun siitä puhutaan kristinuskon ja eri kirkkokuntien kontekstissa? Miten määritellä pelastus, Onni Haapala?
Pelastus on Jumalan työ, jota hän tarjoaa meille ihmisille.
Salla Rantanen.
Pelastus on varmaan niin kuin se kokonaisuus, jossa Jumala on suhteessa ihmiseen tai jossa Jumala tahtoo olla suhteessa ihmiseen. Jumalan luomisesta alkaen niin kuin tämä koko hoito, ikään kuin kaikki mitä me elämänä käsitetään ja sit myös kuolemana, niin me nähdään, että kirkko opettaa, että niissä toteutuu Jumalan pelastava tahto. Tai Jumalan pelastava tahto on tämän kaiken takana ja jollain lailla se kultaa niin kuin kaikessa, mikä on elämä.
No niin, mistä siis puhutaan tarkalleen ottaen, kun puhutaan pelastuksesta? Tämä ajaton teema on nyt ajankohtainen monestakin syystä, ehkä nyt enemmän kahdesta syystä, nimittäin kirkkohallitus julkaisi vastikään synodaalikirjan, joka on julkaistu synodaalikokouksiin. Teemana on siellä pelastus, ja sen lisäksi nyt tämän viikon alussa on käynnistynyt yhteiskristillinen Se löytyi -mediamissio. Operatiivisen järjestäjän on IRTV, mutta mukana ovat sadat seurakunnat ja järjestöt eri kirkkokunnista, mukana myöskin yhtenä tahona Radio Day. Ja täällä viikon debatin suorassa lähetyksessä on Pelastustielle viisaamassa IRR-TV:stä. Se löytyi -mediamission kampanjakoordinaattori Onni Haapala junior, tervetuloa.
Kiitos.
Sitten myöskin Malmin seurakunnan viestinnän asiantuntija, teologi Salla Ranta, tervetuloa.
Kiitos.
Ja tehdään heti kuulijoille selväksi, että mikä se on teidän oma hengellinen viitekehys, joka sitten todennäköisesti voi antaa jonkinlaista kehystä siihen, että miten itse kenties miellätte pelastuksen, niin Onni Haapala. Mistä sä oot kotosi?
No mä oon kotosi Hämeenlinnasta, mutta oon kasvanut siis helluntaiherätyksen piirissä koko pienen ikän ja sieltä tulen.
Joo, ja sama kysymys Salla Ranta.
No mä oon Körtti.
Eli nyt on tämän jälkeen kuuntelijoille haaste. Eli mikäli joku jo nyt valitsi sitten oman puolensa tässä kohtaa viitekehyksensä perusteella, niin nyt voi ottaa sitten vaihtoehtoinenkin näkökulma siltä niin sanotusti väärältä tyypiltä. Eli se olkoon jokaisen viikon debatin haaste kuulijoille, oli teema mikä hyvänsä, että molemmilla voi olla hyviä näkökulmia, niin kuin tässä tullaan ehkä kuulemaankin. Mutta tällä viikolla siis alkoi tämä Se löytyi -mediamissio. Sen varmasti huomasi jokainen, joka näki maanantain Helsingin Sanomien etusivun. Niin Onni Haapala junior, kerrotko mistä on kyse?
No Se löytyi -kampanja on tämmöinen kristittyjen yhteinen Suomessa järjestettävä, ehkä voisi sanoa suurin pitkään aikaan järjestetty evankeliumiskampanja, jossa mukana on 390 seurakuntaa. Siellä on 93 luterilaista seurakuntaa. Okei, se on niissä mukana jo kansanlähetyksen piirijärjestöt tässä luvussa. Sitten se on 150 helluntaiseurakuntaa, yli 50 vapaakirkkoa ja muita kirkkokuntia, kuten baptisteja, adventisteja ja niin edelleen, pienempiä herätyskristillisiä piirejä. Mukana on myös 39 valtakunnallista järjestöä, tahoa, jotka tekee työtä kristillisellä kentällä.
Okay. On yhteiskristillinen siis.
Kyllä. Ja missiossa on 4 pääulottuvuutta. On tämä media, jonka kautta suomalaisia tavoiteltaan niin kuin eri mediavälineillä. Siellä on kärkenä tuo missiokirja, joka itse asiassa muuten tänään jaetaan 2,2 miljoonaan suomalaisen kotitalouteen.
Mutta ei kaikkiin.
Ei niihin, jos on ilmaisjakelukielto. Samat storit löytyy netistä. Siellä on myös filmiversiot niistä. Maikkarilla ja Nelosa näkyy noi mainokset. Sitten eri sanomalehdet. Nuorille on somekampanja. 45 kaupallisella radiokanavalla kuuluu mainokset. Eli varsin laaja setti on niin kuin kysymyksessä. Tämä on siis se media. Sen lisäksi seurakunnat järjestää satoja tämmöisiä tavoittavia tapahtumia. Eilen näin Keravan kävelykadulla oli seurakunnat jalkautuneet sinne. Ja ehkä suurin sitten on Pirkkahallissa järjestettävä tämmöinen massatapahtuma, mutta ne on kaikkea siltä väliltä. Sitten tässä on tämmöinen henkilökohtainen ulottuvuus, missä kristitty on varustettu kohtaamaan omia lähimmäisiään evankeliumin sanomalla. Ja siinä on ollut sitten yhteistyökumppaneet, jotka on tätä koulutusta tehnyt. Muun muassa Kansanraamattuseura on tämmöistä L10T-koulutusta.
Mitä se on suomeksi? L10T?
L10T tulee Luukkaan evankeliumin 10. luvun mukaan tapa elää. Ja siinä se on semmoinen tietty konsepti, millä lähimmäisiä voidaan siunata. Ja sitten on diakonaalinen ulottuvuus, jossa seurakuntia on varustettu kohtaamaan yksinäisiä suomalaisia nuoria, sitten työikäisiä, senioreita ja maahanmuuttajia.
Vielä se, että monella saattaa tulla mieleen nämä mahdollisuusmuutokseen mediamissiot, mitä on Suomessakin järjestetty monella alueella, niin miten tämä eroaa siihen?
Laajuudeltaan ensinnäkin ero sillä tavalla, että nämä on ollut tämmöisiä maakunnallisia, tämä on nyt niin kuin valtakunnallinen. Sitten uutena on tämä diagonaalinen puoli, ollaan panostettu myös tähän henkilökohtaisuuteen enemmän. Ja sitten tulokulma, koko kampanja on pikkasen erilainen, eli mahdollisuus muutokseen missiosta, jotkut sai näppylöitä siitä muutoksesta ja siihen kehottamisesta tai mahdollisuuden tarjoamisesta. Ja nyt ollaan lähdetty, se löytyi tematiikalle ja sitten erilaiset ihmiset kertoo, mitä he ovat Jeesuksessa löytäneet. Eli siellä on hyvinkin erilaisia tarinoita, kaikki ei ole pelkästään tämmöisiä uskontulotarinoita, vaan siellä on niin kuin muitakin. Siinä on niin kuin ideana se, että ollaan etsitty tämmöisiä suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, mitkä yhteiskunnassa jyllää, ja kuten esimerkiksi yksinäisyys, ilmastoahdistus, uushenkisyys, no vaikka Ukrainan sota, ja näihin sitten yhden ihmisen tarinan kautta on tuotu vastaus.
Kuka ne on kirjoittanut, vai onko se joku tietty toimikunta?
Siinä on tietty toimikunta, joka on, meillä on semmoinen näistä eri kirkkokunnista järjestöistä, koottu tämmöinen missiotoimikunta, jonka puheenjohtajana on ollut Mika Tuovinen.
Entinen kansanlähetyksen
pomo. Kyllä, entinen kansanlähetyksen pomo, nykyään mission Euroopan toiminnanjohtaja. Ja sitten tämä toimikunta on sitten ensinnäkin miettinyt ne kysymykset, mihin tämä kampanja tulisi vastata. Ja sitten niihin kysymyksiin ollaan etsitty näitä storyja.
Okay. No Salla Ranta, kun törmäsit tähän nyt sitten ensimmäistä kertaa, niin mitkä oli semmoista ensimmäistä ajatukset? Että tuliko ensi ajatus, että mikäs kumma tämä on, vai oliko jo heti ensimmäiset siitepölyoireet jo ilmoilla näppylöinä?
No kirkkoon ja kirkkoihin mahtuu monenlaista. Mä en saa näppylöitä. Kun mä oon opiskellut kristinuskoa ja sen tutkimusta, niin mä tiedän, että sen alle mahtuu niin monenlaista ja ajattelen, että tulee aina mahtumaankin. Että en mä allergiaoireita saa niin kuin monestakaan, mikä ei, kaikki ei ole niin kuin musta välttämättä teologisesti yhtä hyvin perusteltua, eikä välttämättä niin kuin tyylillisesti ehkä mun tai mun tuttava piirin heiniä, mutta että kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että monenlaista tähän meidän yhteisen kristinuskoon niin kuin näyttää mahtuvan ja tulee varmasti mahtumaan, mutta tosiaan tutustuin eilen tähän, Ariel, vähän niin kuin sunkin pyynnöstä tai ideasta, tutustuin tähän matskuun ja siinä on jotenkin koskettavaa, siinä on tietenkin se, että ihmiset kertoo itse itsestään ja aika, mä sanoisin, että aika intiimeistä asioistaan. Tämmöinen niin kuin omista tunteista ja Jumalan eteen käymisestä ja omista elämänmuutoksista avautuminen niin kuin julkisesti, niin onhan se siis, mä ajattelen, että se on niin kuin aika intiimin paljastamista.
Onko se liian intiimi, jos vertaa vaikka siihen, että iltapäivälehdissä niin kuin monet paljastelevat
pissejä
tai polyamorisuhteita tai muita? Että ihmiset on nykyään todella intiimä monessa asiassa, mutta saako tällaisessa olla, jos paljastetaan, että palvotaan sitä tai tätä uushenkistä juttua?
No siinä on, niin kuin mä sanon, ajattelen, että me ollaan erilaisia ja meillä on monenlaista niin kuin halua paljastaa tai sitten halua pitää rajoja ja pitää yksityisyyttä ja näitä asioita voi käsitellä monella tavalla. Mä aloitin niin kuin siitä päästä, että mikä tässä musta oli sillä lailla koskettavaa, että ihmiset, näinkin monet ihmiset tulee kameroiden ja tällaisen niin kuin 2 miljoonaan kotiin jaettavan kirjaan kertomaan omista ratkaisuistaan ja omista niin kuin aika sellaisista hurjistakin käänteistä, jos he kokee, että heidän elämänsä tavallaan murtuu. Niin onhan se siis, ei, pitäisi olla aika kova tyyppi jotenkin sisäisesti, että sellainen ei puhuttelisi. Mutta ehkä se, mikä tässä sitten herättää minussa teologina vähän semmoista, kulmakarvat vähän nousee on, ja vähän herättää niin kuin halua niin kuin kyseenalaistaa on tai että tässä ollaan aika sillä tavalla kertakaikkisten muutosten. Tässä niin kuin annetaan tai niistä henkilöistä kerrotut tarinat, niin siinä ollaan niin kuin kertakaikkisen muutoksen. Semmoisen yhden hetken promotaan tavallaan yhtä hetkeä, jolloin kaikki muuttui ja sitten ollaan niin kuin imperfektissä. Se löytyi. Nämä on niin kuin klassisia tällaisia samoja tarinoita, joita niin kuin mainitsemasi lehdistökin rakastaa, että ennen oli ongelmia ja nyt kaikki muuttui. Se on tietysti yksi tapa hahmottaa ja varmaan monen kokemus, mutta mä ajattelin, että jos se on se kuva, joka kristinuskosta annetaan, niin se on yksipuolinen kuva.
Onnihan.
No tähän heti haluan sanoa, että näinhän noissa storeissa ei nimenomaan ole, että siellä on hyvin erilaisia tarinoita. Siellä on esimerkiksi Hippu kertoo oman storinsa, missä hän kertoo siitä, että hän edelleen jatkuvasti kipuilee. Kompuroi ja nousee Reijo Ahteella, joka on neliraja halvaantunut, kertoo siitä, että hänen elämässään oli ennen tilanne, missä hän pappina toimi, jonka jälkeen hän kohtasi tämmöisen nelirajahalvauksen, on nyt löytänyt niin kuin uudelleen uuden tehtävän ja se etsintä ja löytäminen jatkuu niin kuin jatkuvasti. Esimerkkinä Kalervo Kummola kertoo, että lapsuudessaan hän oli kokenut uskon, joka sitten myöhemmällä iällä Radio Dayta kuunnellessa niin kuin uudelleen löysi semmoista resonanssia. Eli ei ole kysymys pelkästään niin kuin yhdestä hetkestä, vaan on kysymys tämmöisen osan kohdalla elämää kestävistä prosesseista. Ja ehkä niin kuin on liian niin kuin helppo vasta-argumentti se, että kaikki olisi niin kuin samanlaisia storeja ja kaikissa olisi niin kuin tietty hetki. Toki siellä on sitten semmoisia hetken kestäviä juttuja. Esimerkiksi Late Johansson kertoo, kuinka hän yhdessä hetkessä koki vapautuksen. Odettali Simmons kertoo oman storinsa koulukiusaamisesta ja siitä, miten meni vuosia siinä, että hän löysi oman arvon tuntonsa ja nyt opettaa sitten muita maahanmuuttajataustaisia lapsia. Eli jos siihen materiaaliin tutustuu, niin siellä on sekä tämmöisiä hetkessä tapahtuneita kokemuksia, mutta sitten myös tämmöisiä elämänmittaisia prosesseja.
Joo, kyllä tämä taso mulle tuli sieltä tutuksi, että ymmärrän mitä tarkoitat, mutta että otsikkotasolla ja puheen tasolla se on kuitenkin, ollaan imperfektissä. Jotakin on tapahtunut ja kaikki ne asiat, joita henkilöt on löytäneet, niin ne on niin kuin löydetty.
No, olisiko se esimerkiksi parempi, että se löytyy?
En ota siihen kantaa, mutta tässä on myös semmoisia niin kuin kristinuskon kannalta niin kuin kiinnostavia asioita, jotka on löytynyt imperfektissä. Ja jos jotain on löytynyt imperfektissä, hän siis aloitetaan, että jos joku on hukassa ja sitten se löytyy, niin voihan se tietysti hävitä uudestaan, mutta että sitten se löytyminen on niin kuin varmaa, että kun mä löydän mun puhelimen, niin siinäpä se on, se voi hävitä uudestaan, mutta se taas on. Ja nämä asiat, mitä ihmiset tässä on löytäneet, niin ne on kuitenkin asioita, jotka mä sanoisin, että useimmilla meistä niin on vähän epäselvää, että onko ne niin kuin koskaan oikein löytyneet. Esimerkiksi luottamus, varmuus, itsevarmuus, unelmat, varmuus Jumalan huolenpidosta, oman arvontunto, mitä nämä nyt kaikki on. Että nämä on myös, miten mä sanoisin, asioita, jotka esitetään aika kertakaikkisessa valossa kuitenkin.
No niin, onni.
Raamatussahan tämä löytämisen tematiikka on hyvin tuttua. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 15. luvussa Jeesus kertoo 3 vertausta. Siellä on kadonnut lammas, siellä on tuhla ja poika ja sitten nainen, joka oli löytänyt sen kadonneen hopearahan. Ja siinähän niin kuin ideana on näissä kertomuksissa se, että hän, joka löysi, niin iloitsi siitä löytämästään. Hän järjesti suuret juhlat ja mä kysyisin nyt tämmöisen niin kuin vastakysymyksen, että nämä ihmiset, jotka ovat kokeneet henkilökohtaisesti löytäneensä jotain, niin eikö he saisi kertoa siitä tai iloita siitä ja kutsua ystäviä mukaan juhlaan ja tämmöinen niin kuin löytämisen riemu, koska eikö kristinuskon yksi ydintehtävä, minkä Jeesus sanoo Vuorisaarnassa, on nimenomaan se, että se valo, mikä meillä on, niin sitä ei laiteta niin kuin vadialle piiloon tai kaupunki, joka on vuorella, ei voi pysyä kätkössä. Eli tämmöinen niin kuin julistaminen siitä, mitä me ollaan löydetty, kuuluu olennaisena osana tähän kristinuskoon.
Joo, kun kysyt näin, että eivätkö he saisi, niin enkä tietääkseni kukaan muukaan ole tällaisilta henkilöiltä, jotka kokee jotain löytäneensä niin kuin ottamassa pois oikeutta siitä puhua. Mä puhun nyt viestinnän näkökulmasta kampanjasta, joka rakennetaan, siis evankeliointikampanja, joka rakennetaan menestystarinoiden varaan. Mä puhun siitä. Se on musta erilainen muuvi kuin se, että ihminen kertoo itse tuntemilleen ihmisille.
Tartu heti tuohon menestystarinoita. Kaikkihan tarinat ei ole menestystarinoita. Tai en mä tiedä, minkälaisena menestyksenä näkee esimerkiksi sen, että joku halvaantuu tai joku joutuu sodasta pakoon. Onko se menestyminen? Eikö se ole enempikin niin kuin elämän tragedia, minkä keskellä löydetään apu siihen asiaan?
Niin, sen avun löytäminen on se menestys, johon viittasin.
Okei, eli tämmöistä menestystä ei niin kuin saisi kertoa tai siitä ei voisi iloita.
En ollenkaan väitä niin, että ei saisi kertoa tämän tyyppisiä tarinoita. Tarkoitan, että se on yksi kuva, se on yksi puolinen kuva tai yksi kapea kuva siitä, mitä kristinusko on.
Niin, toinen kysymys voi olla sitten, että onko niin, että sitten kun on niitä monia muita kuvia, niin helposti jää pimentoon. Että tällaiset totta kai tulee aika framille, kun ne kerrotaan, että no niin, että hei, me ollaan löydetty ison ääneen tuolla mediassa.
Joo, ja se voi ärsyttää, mutta toisaalta mä uskon, että ihminen etsii. Siis paljon on yhteiskunnassa etsintää, paljon on kysymyksiä, ihmiset loppujen lopuksi etsii niitä vastauksia, ja semmoinen kristiusko, joka ei pysty antamaan vastauksia, niin se on aika heikko. Paavali kirjoittaa, että varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Jeesus Kristus on tullut pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Eli Paavalilla oli kyllä käsitys sitä omasta syntisyydestä ja siitä, että hän on syntistä suurin, ja se vahvistui hänelle oikeastaan siinä niin kuin elämänsä aikana yhä suuremmaksi tuli se. Mutta yhtä kirkkaaksi hänelle tuli niin kuin käsitys siitä, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan. Tästä pelastuksesta meidän oli kai tarkoitus puhua.
Eli siitä jatketaan sitten tarkemmin tuossa seuraavassa osiossa, että mitä se pelastus oikein tarkoittaa, mutta nappaan tuohon väkivaltaisesti nyt väliin, että siis meillähän tarjotaan ylipäätään päivittäin monenlaista elämäntaparemonttia syömiseen, tupakoimiseen, juomiseen, liikuntaan liittyen, että nyt on mahdollisuus niin kuin tehdä elämäntaparemontti. Eikös voisi sanoa, että tässä on tavallaan tietyllä tavalla niin kuin samanlaisesta kysymys kuitenkin.
No, tietyllä tavalla kyllä, mutta tietysti se, että kuka sen tekee. Mä oon itse pettynyt omiin laihdutuskuuriyrityksiin ja oon pettynyt omiin elämäntaparemontteihini. Ja mitä se parannuksen teko on?
Niin, sä et ole kilvotellut tarpeeksi.
Ei vaan, siis parannuksen tekohan on sitä, että mä käännän siinä UT20 käännöksessä on muuten hienosti sanottu se, että tehkää parannus ja muuttakaa elämänne suunta. Siinä nämä Jeesuksen sanat. Eli mikä se parannuksen tekeminen on, niin mä näen, että se parannuksen tekeminen on siitä, että mä käännyn sitä omasta yrittämisestä Kristuksen puoleen, joka on mun uskoni alka ja täydelliseksi tekijä. Eli se parannuksen kohde ratkaisee, jos se on mun omat yritykset, niin ne epäonnistuu, mutta jos se parannuksen kohde on Kristus, niin hän onnistuu ja hänessä me voidaan onnistua. Ja tämä kirja kertoo oikeastaan siitä, että erilaiset ihmiset erilaisissa elämäntilanteissa ovat kääntyneet Kristuksen puoleen ja löytäneet hänessä avun.
No, tässä on kuitenkin kyse niin kuin yhteisestä sanomasta, että on olemassa yhteinen uskon kohde, näin mä ajattelen. Teitä, kun tässä kuuntelen, niin kuitenkin se, että vaikka tämä onkin niin kuin eri kirkkokuntiinkin kuuluvien yhteinen tämmöinen missio ja voidaan puhua yhteistä sanomasta, mutta toki, että se kulma on erilainen, että miten tästä tulisi puhua, niin eikö tämä vähän ristiriitainen juttu sitten Salla Ranta, että niin kuin, mikä välittyy ihmisille, että okei, että ne katsoo, että tässä on niin kuin osa mukana näköjään tuommoisia niin kuin konservatiivisempia, herätyskristillisempiä puljuja, mutta sitten ei vaikka kirkkoa. Et miksei siellä ole luterilaista kirkkoa kokonaan mukana, vaikka onkin yksittäisiä seurakuntia. Et eikö tästä välity niinku ristiriitainen kuva ihmisille?
En mä osaa ottaa siihen kantaa, että miten ihmiset näitä eri tahoja hahmottaa. Mun kokemukset pikemminkin sen suuntaisia, että se on kaikki sitä jotenkin enemmän tai vähemmän niin kuin samaa, erilaiset liikkeet ja järjestöt ja tavallaan me kirkon työntekijät ja kirkon organisaatioiden ihmiset, niin me hahmotetaan niin kuin selkeämmin, että mitkä on kirkkokuntia ja mitkä on herätysliikkeitä ja niin edelleen, mutta että
jos voi olla moniäänisyyttä.
Niin, mutta että mä tarkoitan, että jos ei harrasta näitä asioita niin kuin aivan enemmän, niin se on kyllä aika lailla helposti sitä yhtä ja samaa sekä niin kuin eri mediat että eri nämä kirjainyhdistelmät ja muut. Mutta saanko mä kommentoida vielä, kun puhutaan tästä ratkaisusta ja tästä kertakaikkisuudesta ja sitten kysyit, että eikö siitä saisi kertoa. Ja,
lyhyesti vielä ennen katkoa.
Joo, siis sitä nyt kuitenkin tässä niin kuin meinaan, siellä annetaan siellä nettisivuilla ohjeet ihmiselle, että mitä hänen tulee tehdä, että jos hän tavoittelee näitä asioita, joita nämä, niin kuin sanoit, niin näitähän asioita ihmiset etsii, lohtua ja unelmia ja oman arvon tuntoa ja mitä kaikkea nämä ihmiset on löytäneet, niin siellä annetaan ohjeet, että mitä ihmisen tulee tehdä sitten, niin kysynpähän vaan, että entäs jos ei auta?
Mä uskon, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan ja se on niin kuin se luottamus.
Kaikille,
jotka etsivät, jotka sydämestään Jumalan puoleen kääntyvät, niin mä uskon, että he löytävät.
Tässä tällä nettisivulla ja tässä kirjassa annetaan aika spesifit ohjeet, että mitä sanoja käyttämällä ja mihin yhteyttä ottamalla tämä asia niin kuin lähtee aukeamaan. Ja on tietysti se mahdollisuus, että se ei sillä vielä aukea näin kerralla.
Siinä olen samaa mieltä, että niin. Välttämättä se ei niin kuin tapahdu kaikkien kohdalla simsalabim ja hokkus pokkus yhdessä hetkessä, mutta luotan siihen Raamatun lupaukseen, että siitä voi lähteä semmoinen prosessi ihmisen elämässä. Se saattaa vaatia joidenkin kohdalla vuosia, toisten kohdalla kuukausia, jonkun kohdalla viikkoja.
Viikon debatti.
Tämä on Viikon debatti, olen Ari Nelonimi. Puhutaan pelastuksesta monestakin eri syystä ja tällä kertaa täällä vieraana ovat IRR-TVstä. Se löytyy Mediamission kampanjakoordinaattori Onni Haappala junior ja Malmin seurakunnan viestinnän asiantuntija teologi Salla Ranta. Syyskuun lopulla luterilaisen kirkon jokaisessa hiippakunnassa järjestetään kuuden vuoden välein järjestettävät synodaalikokoukset, jotka aiemmin tunnettiin pappein kokouksina. Ja tänä vuonna kokousten teemana on pelastus. Teemasta on kirjoitettu artikkelikokoelma, eli synodaalikirja, joka julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi ja on kenen tahansa luettavissa verkossa. Kirjan aiheita käsitellään myös puhetta pelastuksesta synodaalipodcasteissa, joita on tuottu 14 kappaletta. Tässä synodaalikirjan 13 artikkelia on ryhmitelty 4 osaan ja ensimmäinen osa käsittelee sanoitettua pelastusta, eli Raamatun ja kirkon oppia aiheesta. Toisen osion otsikko on eletty pelastus. Siinä käsitellään arkea, elettyä uskontoa ja pelastusta niin reformaatioajalla kuin nykyajassakin sekä kastetta ja taivaskuvitelmia. Kolmannessa osiossa puhutaan maailman pelastuksesta globaalin teologian, hyvinvoinnin, eriarvoisuuden, ekokriisin ja kosmisen oikeudenmukaisuuden kaipuun näkökulmista. Ja neljännen osan nimi on rukous. Siinä käsitellään pelastuksen ja rukouksen välistä suhdetta. No niin, Onni Haappala, vaikka tämä ei olekaan luterilaisen kirkon virallista opetusta pelastuksesta, se kuitenkin antaa osviittaa siitä, että pelastus on monisäikeinen juttu. Mitä ajatuksia tämä herättää?
Joo, kyllähän pelastus kulkee Raamatussakin sieltä ihan alusta loppuun saakka semmoisena punaisena lankana. Ja se pelastus on siellä nimeltä Kristus. Hänestä vanha testamentti puhuu esikuvin ja profeetoin, ja uusi testamentti sitten konkreettisesti kertoo, kuinka hän tuli maailmaan ja tuli maailmaan sovittamaan ihmiset yhteyteen Jumalan kanssa. Ja lopultahan on kysymys siitä, että meillä on suhde Kristukseen ja olemme hänen kanssaan, joka voi tarjota meille iankaikkisen elämän.
No Salla Ranta, kyllähän tätä pelastusta sanotetaan ihan virallisestikin kirkon sivulla, esimerkiksi Aamenesta öylät. Jos mennään sinne, niin miten sitä viestitään, niin kerrotaan muun muassa näin, että vanhassa testamentissa sana pelastus tarkoittaa Herran apua, kun Israel on ollut suurissa vaaroissa. Erityisesti tämä ilmeni Israelin kansan pelastuessa Egyptin orjuudesta. Kristillinen näkemys pelastuksesta on tiivistetty pienoisevankeliumin Johannes 3.16. Isän Jumalan armo ilmenee hänen poikansa Jeesuksen pelastavissa teoissa. Kristus on pelastaja, vapauttaja. Hän lunasti ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan syntiset ihmiset vapaaksi pahuuden ja kuoleman vallasta sekä sai aikaan sovinnon isän ja luotujen välille. Pelastuksen tuo yksin Kristus. Ihminen pelastuu uskoessaan ja luottaessaan Kristukseen vapahtajana. Tämän uskon vaikuttaa pyhä henki. Pelastus käsittää kaiken, minkä kolmiyhteinen Jumala tekee palauttaessaan ihmisen yhteyteensä. Lunastuksen, sovituksen, rauhan, ilon, vanhurskauden, uuden elämän ja pyhityksen. pelastus toteutuu nyt jo uskossa osallisuuteen, osallisuutena Jumalan ja hänen uudeksi luovaan toimintaansa. Tämän ihmiselle tarjoavat armon välineet eli sanat ja sakramentit. Uskoessaan ihminen on sovinnossa kolmiyhteisen Jumalan kanssa ja elää hänen yhteydessään. Pelastuksen lopullinen täyttymys toteutuu ajallisen elämän päätyttyä taivaassa. Silloin ihminen elää iankaikkista elämää Kristuksen valtakunnassa, jolla ei ole loppua. Aika monta virkettä tuossa oli ajatusta. Pelastus jotenkin voi joillekin kuulostaa aika kaanaan kieleltä, ja kun siinä viestinä asiantuntijana ja teologianakin mietit, että tällaista pelastusta nyt sitten kirkko tosiaan sanottaa ja tarjoaa ja yrittää sitten ihmiselle viestiä, niin yhtäkkiä voisi ajatella, että kuulostaa aika vaikealta tehtävältä, niin miten sinä suhtaudut, että kirkko viestii pelastuksesta?
No sen verran palaisin tuohon, mitä puhuttiin ennen taukoa, että me puhuttiin ihmisistä, jotka tulee tällaisessa mediakampanjassa kertomaan siitä kokemuksesta, että mitä he kokee, että Jumalan eteen käyminen on heidän elämäänsä tuonut jotakin hyvää. Ja mä palaisin siihen siis sen verran vaan, että pelastushan on kirkon käsityksen mukaan eri asia kuin tunne siitä, että on pelastettu. Eli ihmisen oma käsitys siitä, tai varmuus tai vahva luottamus siihen, että Jumala on juuri minun lähelläni ja juuri minut hyväksynyt ja minulle armollinen, minulle antanut anteeksi, minulle tarjoaa ikään kuin elämässä ja sen jälkeen hyviä asioita, niin se on kuitenkin eri asia kuin Jumalan pelastus. Et Jumalan pelastava tahto ja ihmisen käsitys siitä on niin kuin kaksi eri asiaa. Ennen vanhan puhuttiin pelastusvarmuudesta ja siitä on taitettu peistä teologian kesken.
Voidaan vähän hetken päästä taittaa.
Voidaan. Sitten sanoisin toisen asian, joka on siis se, että on myöskin kaksi eri asiaa. Onko kirkolla tai jollakin kristillisellä evankelioivalla tämmöisellä sanalevittävällä taholla niin kuin Onko meidän viesti ihmisille se, että sä tarvitset tätä, vai kysytäänkö me ihmisiltä, mitä he tarvitsee? Semmoisenkin erottelun mä niin kuin tekisin, kun mä katson vaikka tätä sanoman levittämistä sadan vuoden ajalta, että me voidaan niin kuin luoda ihmisille tarpeita.
Vielä jatkokysymys tähän sinulle, Salla, että tuossa kun luin tuon aamenesta öllettiin, että miten sanotetaan pelastusta, niin tarvitsevatko ihmiset sitä?
Niin, olin siis sanomassa ennen kuin keskeytit, niin sanon kuitenkin tämän lauseen loppuun, että me voidaan niin kuin luoda ihmisille tarpeita, me voidaan onnistua siinä tai epäonnistua siinä, mutta siinä on ihan hirvittävän suuren vallankäytön vaara, että me ensin tehdään, tämähän on siis kaikkien uskontojen tietysti kristinuskon niin kuin, tavallaan musta niin kuin yksi eettisistä kristinuskokritiikeistä ikään kuin kaikista selkein ja vakavin, että kirkolla on semmoinen tai kristillisillä tahoilla on semmoinen voima, että voi lapsesta saakka saada ihmisen tuntemaan itsensä niin huonoksi, että tarvitsee sitä uskontoa, tarvitsee uskonnollisia johtajia tai uskonnollisia rituaaleja. Tämä on niin kuin musta semmoinen tavallaan paikka, missä kirkon täytyy olla todella herkkänä, että luodaanko me ihmisille tarpeita, väitetäänkö me ihmisen tarvitsevan jotakin samalla tavalla kuin esimerkiksi kaupalliset toimijat tekee, että luodaan ihmisille joku tarve ostaa jotakin, ajatellaan tai saadaan ihminen vakuuttumaan siitä, että tämä on niin kuin yksi. Toinen asia on siis se, että kun kysyit tästä, että tarvitseeko ihmiset pelastusta, niin Jeesuksen aikana esimerkiksi, kun tässä nyt on Uudesta testamentista paljon puhuttu, niin vaikuttaisi mun mielestä siltä, että tällaista erottelua niin kuin maallisen ja hengellisen pelastumisen välillä ei sillä tavalla ole. Jeesus on hyvin kiinnostunut ihmisestä siinä, missä he tarvitsee hyvin konkreettista apua.
No ehkä kysymys, tarviiko kertoa?
Anteeksi, mitä?
Tarviiko kertoa sitten, että tämmöinenkin juttu olisi kuin pelastus?
Tietenkin siis meidän niin kuin sanoma on sanoma pelastavasta Jumalasta ja Jumalan pelastussuunnitelmasta. Se, että tarvitseeko sitä sanaa käyttää tai millä tavalla sitä sanaa täytyy käyttää, on toinen asia.
No niin, Onni Haapala.
No tässä on montakin pointtia. Tietysti niin kuin mä näen kristinuskon ja sen meidän tehtävän, joka Jeesus tämän uskonnon ja uskon perustaja meille jätti, oli se, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja kertokaa heille, saarnatkaa heille. Ja tota, sanoma tästä pelastuksesta Uudessa testamentissa on ihan niin kuin selkeä. Se oli Jeesuksen sanoma, se oli häntä edeltävän Johannes Kastajan sanoma. Tässä tietynlaisessa Radio Dayn mainoksessa tästä ohjelmasta puhuttiin Pietarista ja Paavalista. Heidän molempien sanoma oli hyvin selvä. Esimerkiksi Pietari sanoi Filippin vanginvartijalle, kun hän kysyi, että mitä hänen pitää tehdä, että hän pelastuisi, niin he vastasivat, usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Eli kyllä siellä oli niin kuin ihan selkeä käsitys apostoleilla, Jeesuksella ja myöhemmillä kristityillä, esimerkiksi herättäjän perustaja Paavo Ruotsalainen menee sinne jyväskyläläisen sepän pakelle ja hän sitten pohtii sitä omaa syntisyyttä ja omaa pahaa olonsa, niin seppä vastaa, että yksi sinulta puuttuu ja sen myötä kaikki Kristuksen Jeesuksen sisäinen tunteminen. Eli kyllä tämä usko Jeesukseen on se asia, joka edelleenkin ihmiset pelastaa. Usko Herran Jeesuksen, niin sinä pelastut. Se on se Raamatun evankeliumin ydin ja sitä me halutaan julistaa ja siitä nämä ihmiset omalla elämällänsä myös kertovat.
Näissä evankeliumikertomuksissa, jossa esiintyy tämä uskosi on sinut pelastanut Jeesuksen sanana, niin niissä aika tyypillistä on se, että siellä on joku hyvin epätoivoinen ihminen. Ja jos sitä evankeliumikertomusta katsoo ihan se, tai evankeliumikertomuksia, jossa näin sanotaan, niin Jeesus sanoo, niin jos niitä katsoo, niin niissähän ei ole siis mun nähdäkseni niin kuin häivääkään minkäänlaisesta uskon tunnustuksesta tai rippikoulusta tai katekeettisesta toiminnasta tai ulkoläksyistä tai minkäänlaisen käsityksen tenttaamisesta, vaan niissä on kysymys epätoivosta. Siellä on epätoivoisia ihmisiä, jotka on niin hädissään, että ne huutaa Jeesusta auttamaan, koska ne on kuullut tällaisesta vastaantulijoita, esimerkiksi niin kuin syntyperää katsomatta auttavasta henkilöstä, ihmeellisestä kulkevasta opettajasta. Ja se epätoivo saa heidät huutamaan monet aika sinnikkäästikin, että sun täytyy auttaa mua, auta. Mä oon niin epätoivon, että auta mua.
Mutta eikö se juuri ole se niin kuin pointti, että ei tarvi mennä mitään niin kuin pitkää reittiä pitkin, vaan se riittää, että kun ihmisellä on hätä, hän tarttuu siihen ja
mun mielestä sä oot aika hyvin ymmärtänyt tämän missioytimen, koska meidän ympärillä elää näitä epätoivoisia ihmisiä. Suomi on täynnä epätoivoa. Täällä on paljon päihteiden käyttäjiä, täällä on paljon materialismissa kiinni olevia ihmisiä, täällä on paljon ihmisiä, jotka etsii elämänsä tarkoitusta. Ja he etsivät, että mitä he voisivat huutaa avukseen. Ja tähän vastaus on Jeesus. Mitä tulee sitten tähän, että tarjotaanko me jotain uskonnollista systeemiä tai jonkun johtajan seuraamista tai jotain muuta, niin me tarjotaan suhdetta Jeesukseen. Pietari muuten, jos hänestä vielä puhutaan ja hänen pelastuskäsityksestään, niin hän kirjoittaa täällä ensimmäisessä Pietarin kirjassa, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Eli kyllä tällä meidän kristillisellä uskolla on päämäärä. Se päämäärä on se, että meidän sielumme pelastuu, me eletään eräänä päivänä iankaikkisesti yhteydessä häneen. Ja se on se meidän uskon päämäärä, miksi tätä kristiuskoa ylipäätään.
Eli pelastus on ikään kuin tuohon niin kuin kiteytetty, eli kyllä, sielun pelastus.
On uskon päämäärä.
Salla Ranta, oletko samaa mieltä?
Aika usein pelastuksesta on semmoinen yleinen käsitys, että sillä tarkoitetaan kuoleman jotakin sellaista, mikä tapahtuu tämän elämän jälkeen. Mutta oikeastaan kirkon teologiassa näin se ei ihan yksinkertaisesti ole, että se pelastus niin kuin laajasti ymmärrettynä tarkoittaa Jumalan toimintaa ihmistä kohtaan ja Jumalan tavallaan niitä kaikkia pelastavia tekoja luomisesta lähtien.
Vähän mitä tuossa aluksi viittasin synodaalikirjan niihin eri osioihin.
No voi sen niinkin varmasti ajatella, mutta että ihmisen ja Jumalan suhde on sellainen, että Jumalalla on pelastava tahto luomisesta lähtien ja kertomus niin kuin lunastuksesta Kristuksesta, sitten se pyhitykseksi kutsuttu, eli pyhän hengen eläminen ihmisessä, joka sana- ja sakramenttien välityksellä kirkon mukaan niin kuin meille tarjotaan tai meille on. Ajattelisin niin, että liian usein pelastusta käsitellään tällaisena kuolemanjälkeisenä asiana, kun sekä musta evankeliumit itsessään että uskon kysymykset noin niin kuin elävien reaaliaikaisesti tässä meidän kanssamme elävien ihmisten kanssa, ne kysymykset on koskee myös tätä elämää, että ihminen, joka mä uskoisin, että suurin osa ihmisistä etsii niin kuin pelastusta tavallaan tämän puoleisessa jo, ja kirkko voi niin kuin voi luvata sitten sen, että kuoleman jälkeiseen elämään tulee, niin siinä me ollaan niin kuin Jumalan ja armon varassa. Mutta joskus mulle tulee myös semmoinen ajatus mieleen, että kun mä olen miettinyt paljon tätä nuorena, varsinkin teologin opiskelijana, ajattelin paljon sitä, että onko oikeasti olemassa ihmisiä niin kuin nykyaikana, onko oikeasti ihmisiä, joita vaivaa niin kuin oma kohtalo kuoleman jälkeen. Niin mulle joskus tulee mieleen, että semmoinen ihminen, jota vaivaa se kuolemanjälkeinen pelastus, niin irrallaan siitä, mitä tässä elämässä on, niin hän on varmaan pyyhkii aika hyvin. Et kyllä ne varmaan tavallisemmin ne kysymykset on sen tyyppisiä, että hyväksyykö Jumala sen, mitä minä tässä elämässä olen tehnyt, hyväksyykö Jumala minut niin kuin tällaisena kuin minä nyt olen.
Juuri. Joo, Onni Haapala.
Joo, eli kyllä mä näen samalla tavalla, että se pelastus alkaa jo tästä ajasta, eli ei pelastus ole irrallinen, niin kuin että se pelastuminen alkaisi siitä hetkestä, kun ihminen kuolee, vaan kyllä se pelastuminen alkaa siitä hetkestä, kun ihminen löytää sen suhteen Jumalan. Ja sitä ennen Jumala on valmistanut meille pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa, ja hänen pelastussuunnitelmansa meitä kohtaan oli valmis jo ennen aikojen alkua. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa puhutaan tästä. Ja se nimenomaan se Jumalan pelastussuunnitelma meitä kohtaan on ollut niin luomisessa, niin Israelin kansan kohtalossa, siinä kun he synnyttivät Messian pelastajan maailmaan ja seurakunnan elämässä. Ja pelastusta tarjotaan tänään kaikille, jotka sen vastaan haluavat ottaa. Ja se pelastus muodostuu siitä, että ihminen löytää yhteyden elävään Jumalaan, joka on hänen pelastajansa.
Mutta allekirjoitatko tuo, mitä Salla Ranta tuossa sanoi, että se voi koskea niin kuin tämän puoleista elämää, niin kuin, että se pelastus tulee niihin vaikka elämäntilanteisiin?
Kyllä, eli sillä tavalla näen, että Jumala tahtoo tulla meidän rinnalle, meidän auttajaksi niissä meidän elämän kysymyksissä. Hän on meidän kanssamme joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Ja välttämättä niin meidän elämän olosuhteet ei siitä ulkoisesti muutu, mutta me saadaan turva kohdata ne elämän myrskyt tai ne huolet, se tuleva sähkölasku tai joku parisuhdekriisi tai mitä tahansa ihmisellä nyt elämässään on, mihin he tarvitsevat apua, niin me ei luvata sitä tässä kampanjassa, enkä näe, että kristiuskokaan sellaista lupaa, että jotenkin kaikki elämän ongelmat ratkeaisi. Elämässä on ongelmia kristityilläkin elämän loppuun saakka, mutta meillä on Kristus meidän kanssamme Pyhän Hengen kautta tukemassa, vahvistamassa, auttamassa meitä kohtaamaan ne elämän ongelmat. Meillä on kallio, jonka päällä me saadaan seistä.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti pelastuksesta, miten pelastuksesta pitäisi kertoa, mitä pelastus ylipäätään tarkoittaa. Se löytyi Mediamission kampanjakoordinaattori Onni Haapala Junior on täällä mukana, kuten myös Malmin seurakunnan viestinnän asiantuntija teologi Salla Ranta. Ja tähän liittyen niin voisin ottaa senkin näkökulman, että kyllähän siis kirkollakin on ollut, siis luterilaisella kirkolla ja eri seurakunnissa tämmöisiä ulostuloja, vähän niin kuin isommin, ja yleensä niissä on ollut jokin pilke silmäkulmassa. Muista vuonna 2004 Ratikassa tuli vastaan tämmöinen armokampanja, ja sitten ihmettelin, että mikä tämä tämmöinen on, ja piti mennä armosivustolle, ja että tämä on tämmöinen ilmainen juttu tämä armo, ja sitten itse asiassa täytettiin Helsingin tuomiokirkko, ja Senaatintorin kupeessa oli jonoakin jonottamaan Jari Sarasvuona Ajatuksia armosta, Iiritta Korhola, Jussi Parviaisen ja niin edelleen. Ja tämä oli tämmöinen tietynlainen, voisiko ajatella, mediamissio. Ja toisaalta sitten taas on tämmöisiä yksittäisiä, kuten Nokian seurakunnassa takavuosina saattoi olla 1G-verkko, ja siinä oli yhteys Jumala, eli ristin, kädet ristiin kuva tai jotain muuta pilkettä, tai aprillipäivänä sattuu olemaan pääsiäinen ylösnousemus, niin sitten siinä Myyrmäen kirkon vieressä, kun Louhelan asemalla ihmiset juna-asemalla pysähtyvät, näkevät sen ison panderoli, jossa lukee sitten, että pääsiäinen ei ole aprillia. Niin Salla Ranta, nämähän on tietyllä tavalla semmoisia ulostuloja ihmisille, että miten viestitään siitä, että mikä on kirkon viesti ja sanoma, varsinkin sellaisille, jotka ei käy välttämättä kovin usein kastetilaisuuksissa tai hautajaisissa tai sunnuntaijumiksissa, missä puhutaan tästä kristinuskon sanomasta, niin onko tämä nyt sitten semmoinen niin kuin kirkolle niin kuin paras tapa tulla ulos ikään kuin tämän kirkollisen sanoman kanssa?
No, tuommoinen kampanjointi, ulkomainonta ja muu tämmöinen niin kuin isompi kampanjointi, niin musta se on tosi, tosi vaikeeta, että siinä ei niin kuin voi onnistua. Että siinä voi herättää ajatuksia, siinä voi herättää keskusteluja, voi muokata mielipiteitä tai mielikuvia jonkin verran esimerkiksi just irrottelevampaan suuntaan tai johonkin, mutta en mä usko, että siinä voi sillä tavalla onnistua. Että sellaista kirkollista kampanjaa ei ole, jota kohtaan ei esitettäisi ihan päteväkin niin kuin teologista kritiikkiä.
Eli ei pidä yrittää vai?
En mä tarkoita sitä. Mä en itse suhtaudu niihin niin hirveän vakavasti. Et mä ajattelen, että vaikka ne ei voi onnistua, niin ei se ole niin vakavaa. Että en välttämättä, kun sä kysyt, että onko ne paras tapa meidän sanomasta kertoa, niin ei välttämättä. Mutta en mä nyt niitä mitenkään kategorisesti vastusta. Että mä tarkoitan vaan, että se on tosi vaikeeta. Mä oon ollut aina vaan niitä kritisoivassa roolissa ja joskus luottamushenkilönä niiden rahoituksesta päättämässä, mutta en ole vielä päässyt sellaista varsinaista suunnittelemaan aina ajattelen, että ei ole helppoa niille, jotka sitä tekee. No. Mutta sen verran tuosta pelastuksesta vaan, että kun puhutaan, niin kuin jäätiin ennen taukoa siihen, että miten pelastuksesta sitten voisi puhua ja sanoin, että mä en ole niin kuin yhtään varma sen sanan sellaisesta assosiatiivisesta voimasta. Tokihan meillä on pelastuslaitos ja pelastusyksiköitä, pelastusveneitä ja pelastusrenkaita ja niitä niin kuin tarvitaan.
Meilläkin täällä on eteen ilmeisesti pelastustiekyltti. Joo, oli siitä otettu.
Ja niitä niin kuin tarvitaan ja ne on niin kuin, ne tekee sitä, mitä pitää tehdä. Mä en ole ollenkaan varma, että pelastus on sanana kauhean sellainen hyvä. Se on teologinen. Me voidaan niin kuin teologit keskenämme ikään kuin sen taustoja ja sen teologiaa ja sen sitä sisäistä dynamiikkaa pohtia.
No mitäs toi Jeesus tai Jumala?
No Jeesus on nimi. Jumala on sekä nimi että käsite, että tietysti ne on jo niin kuin paljon lähempänä assosiatiivisesti voimakkaita sanoja mun mielestä.
Onni Haapala.
Tämän viikon debattiaiheenahan tässä on pelastus, ja se pelastus on, niin kuin se löytyi kampanjan ytimessä. Se on niin kuin yksi tärkeä osa tätä kampanjaa, että ihminen löytäisi yhteyden Jumalaan. Mutta mekään ei käytetä tuossa mainonnassa tai siinä markkinoinnissa sanaa pelastus, vaan me puhutaan niistä löydöistä, jotka ihminen on löytänyt niin kuin oman elämänsä. Ja ajatus on nimenomaan se, että se, joka esimerkiksi nyt etsii elämänsä rauhaa, niin huomaa, että hei, toi kaveri on löytänyt rauhan ja se assosiaatio toimii niin kuin sitä kautta.
Jos tuon kampanjan, se löytyy kampanjan ytimessä on pelastus, niin mikäpä siinä, mutta mä niin kuin lukijana löydän tämän ytimestä kuitenkin tämmöiset yksilölliset menestystarinat. Että se on musta tämän, siis ihmisten kokemus siitä, että elämässä tapahtuu hyviä asioita tai onnistuu. Se on mun mielestä tämän kampanjan ytimessä, että niin kuin sanotaan, että se löytyi. Mikä kellekin on se, että tässä kampanjassa musta ytimessä on ihmisten kokemus siitä, että elämässä kävi hyvin.
Voiko tässä olla taustalla se, en tiedä, mutta että kun jollakin pyyhkii nyt hyvin, niin se aiheuttaa kateutta.
Ei, mä en puhu siitä. Se tietysti aivan mahdollista sekin, niin, että kadehdin ainakin kaikkia joillekin näitä ihmisiä. En ota siihen kantaan. Se on vaikea kysymys, että mikä näistä tarinoista niin nyt sitten herättää mitäkin tunteita. Mutta nyt mä en puhu siitä. Nyt mä puhun teologina siitä, että nyt se, että joku ihminen kokee, että hänelle on käynyt elämässä hyvin ja se on Jumalan ansiota tai rukouksen ansiota tai hyvän Jumalasuhteen ansiota, niin se on kuitenkin ihan eri asia kuin pelastus, koska pelastus koskee myös niitä ihmisiä, noniin, jotka ei koe, että heille on käynyt hyvin.
Tuohon kommentti, Onni.
No, mä oon samaa mieltä siitä asiasta, että pelastumisessa ei ole kysymys tunteesta. Pelastumisessa on kysymys siitä, mitä Kristus on tehnyt meidän puolesta. Tuntui meistä siltä tai ei tuntunut siltä. Esimerkiksi henkilökohtaisesti mulla ei ole sellaista niin kuin yhtä pelastushetkeä. Mä oon kasvanut tässä kristillisessä uskossa, kasvanut Jumalan sanan tuntemisessa ja se on saanut aikaan minussa henkilökohtaisesti uskoa häneen ja luottamusta häneen. Ja pelastuksessa on kysymys siitä, että meillä on se suhde Jeesukseen, tuntuipa hyvältä tai ei.
Siihen te kutsutte tämän mission kautta?
Kyllä,
suhteeseen
Kristuksen kanssa. Okay. Mä en usko, että noilla 16 tyypillä, jotka tuossa kirjassa on, niin että heidän arjessaan tai heidän elämässään olisi aina joku niin kuin hyvä fiilis tai hyvä tunne. Tunteet tulee ja menee, mutta Kristus kestää.
No niin.
Niin, mä luin sen materiaalin joka oli sinä muodossa kirjoitettu tässä tämä kampanjan nettimateriaali, ja siinä tullaan luvanneeksi musta ihmiselle, että kun näin ja näin teet, niin sitten se suhde Jeesukseen syntyy ja sitten näitä hyviä asioita tapahtuu. Ikään kuin vastalahjana siitä, että mä teen tietyt asiat.
Tai
että
suhde syntyy siitä, että me otamme vastaan sen pelastuksen, jota Jumala meille armossaan tarjoaa. Ja niin, se on totta. Ja sitä suhdetta me tahdotaan tarjota Kristusta, ja Kristus saa aikaan ihmisen elämässä pelastumisen. Se pelastuminen alkaa tässä ajassa ja se jatkuu iankaikkisuuteen asti.
Niin, tämä vastaanottaminen vaan voi olla aika vaikeaa. Että tämä ei ole ollenkaan musta sellainen asia, että se on aivan selvä asia, no että mitä se on ja miten sen kukin kokee, että jos minä saan Jumalalta vastalahjaksi uskon suhteen Jeesukseen, kun minä otan vastaan, niin siinä vaaditaan jo multa aika paljon. Ja sitten toinen asia on se, että tietääkö ihmiset, miten se tapahtuu, en minä ainakaan.
Sitä me halutaan kertoa ja se kannattaa etsiä sieltä, se löytyy
fi-sivusta. Hienovaraisempi kulma saattaa siis näyttäytyä joillekin tylppänä tai juuri oikealta tai sitten suoraan sanottu liian jyrkältä tai just sopivalta. Meitä on siis monen lähtöön. Niin onko teillä nyt, tehän olette siis todennäköinen kumpikin väärässä tai oikeassa, ainakin jossain asiassa?
Mä oon varmaan monessa asiassa väärässä, sen tunnustan, ja toivottavasti jossakin oikeassa. Kysymys ei ole siitä, että missä minä olen oikeassa, vaan kysymys on siitä, että Jumala tahtoo pelastaa ihmisiä ja sitä pelastusta tarjota. Mun mielestä on hienoa, että tavalla tai toisella Jumalan sanaa pidetään esillä, koska Jumalan sana aina synnyttää ihmisessä uskoa, ja usko on se asia, mitä tahdotaan niin kuin ihmiselle tarjota.
No, mediamissioistakin huolimatta, niin Salla Ranta, jollekin voi tulla sellainen ajatus, että tämä on kuulostanut jotenkin luotaan pois työtävältä tämä debatointi ylipäätään pelastuksesta. Haluatko mä niin kuin liittyä tähän, kun nämä on eri mieltä vaikka tästä, että miten sitä sanotetaan, niin mitä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, jota kuitenkin tämmöinen kirkollinen sanoma voisi kiinnostaa, että hän saa kuitenkin apua elämäänsä ja lohtua ja kaikkea hyvää, mitä Jumala ja kirkollinen sanoma voi tuoda?
Niin, sellaisen henkilön tavoittaminen, jota kirkko tai kristinusko tai evankeliumin sanoma vois kiinnostaa, niin, mutta joka ei siitä vielä kauheasti tiedä, sellaisen ihmisen tavoittaminen on hankalaa. Ja ajattelisin niin, että todennäköisesti se, mikä on tehnyt muhun suuren vaikutuksen, niin varmaan tekee moniin muihinkin. Eli sellaisten ihmisten seura, jotka kokee vajavaisina solidaarisuutta toisiaan kohtaan, on valmiita puhumaan itse siitä armosta, jota he itse tarvitsee. Että semmoinen armon tarvitsemisen jakaminen, niin se on musta semmoinen niin kuin inhimillinen kosketus, jonka kautta jotakin hyvää voi välittyä. Se, että mä myönnän, että mä tarvitsen armoa, enkä voi sitä kokemusta siirtää, mutta voin sen jakaa jonkun kanssa. Niin, se on tehnyt muhun vaikutuksen, ja mä uskon, että sillä on tulevaisuudessakin kosketuspintaa.
Hyvä. Kiitos teille paljon Salla Ranta ja Onni Haapala junior. Mutta kiitoksia tästä keskustelusta ja sitä jatketaan.
Viikon debatti.